การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เราก็มองไปที่กรรมคุณนะหรือว่าเราจะมองที่การทำหน้าที่ของอวัยวะรสสัมผัสหรืออายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะมองแค่นี้พอแล้วหลังจากนั้นเราจะพบการเชื่อมกันระหว่างการมีผัสสะหรือว่าการมีการสัมผัสกันระหว่างแต่ละคู่เนาะหูกับเสียงเมื่อหูกับเสียงมีการสัมผัสกันเกิดขึ้นความรู้สึกทางกายก็ปรากฏเป็นการตอบสนองออกมาชัดเจนเสียงดังเสียงค่อยเสียงเบาเสียงอะไรก็ประมวลได้หมดแต่ระวังเสียงกระซิบของมันเพราะนั้นในเรื่องของเวทนาฟีลลิ่งที่เกิดกับการทำหน้าที่ของกายแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งในหกสิ่งเนี่ยก็จะส่งต่อในคำว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีคือตัณหาจะมีจู่ๆไม่ได้ต้องมีเวทนาก่อนกายต้องรู้สึกด้วยนะเราถึงรู้สึกตามกายหลังจากนั้นตัณหาจะควบเราที่ความรู้สึกของเราที่มีต่อความรู้สึกของกายนึกถึงสภาวะความรู้สึกที่เราเรียนในเลเวลที่3นะนั่นแหละเมื่อตัณหามีก็จะส่งต่อไปสู่การทำให้เกิดความถือมั่นมีตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีอุปทานในกรรมคุณ5เพราะนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาของกายที่ทำหน้าที่ปกติแล้วเราไปมีความรู้สึกดีเพราะว่าตอนนั้นสิ่งที่กระทบกันสัมผัสกันนั้นเป็นทางบวกเป็นพีบวกพอเรารู้สึกดีเราก็กระโจนเข้าไปเป็นเจ้าของเวทนาทางกายนั้นอันเกิดแต่สัมผัสทางกายนั้นพอเราไปมีความรู้สึกบวกตรงนั้นทันทีตัณหาก็มีขึ้นในเราเพราะตัณหาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วรอเราไปติดกับเราก็มีความยึดมีความทยานอยากในกามคุณ5นั้นมีความทยานอยากในรูปอันเป็นที่รักที่พอใจมีความทยานอยากได้ในรูปอันเป็นที่รักใคร่ที่พอใจมีความทยานอยากครอบครองในรูปอันเป็นที่รักที่พอใจแล้วก็เมื่อครอบครองแล้วก็มีความทยานอยากในการครอบครองในรูปที่เป็นที่รักใคร่ที่พอใจที่ตนเองได้มาแล้วอยากครอบครองไว้นานๆนี่เป็นลักษณะของปัญหาทีนี้พอความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนเกิดขึ้นสภาพของรูปที่ครอบครองอยู่นั้นมันเปราะมันแตกหรือมันเปลี่ยนไปก็จะเกิดความทยานอยากพรากผลจากรูปที่เคยเป็นที่รักใคร่ที่พอใจที่เคยครอบครองไว้ที่เคยอยากครอบครองไว้ก็อยากพรากผลนี่คือลักษณะของตัณหาเพราะนั้นเฉพาะอาการเนี้ยเกิดกับเราตลอดเวลาเพราะนั้นตัณหาเป็นเรื่องของเรายิงสู่เราแต่ตัณหาอิงความรู้สึกอันเกิดจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในการสัมผัสกรรมคุณทั้ง5เรียกว่าจับคู่5คู่ซึ่งเป็นของที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อตัณหาบอกเราว่าให้เกิดความทยานอยากในกรรมคุณ5เราก็ทยานอยากในกรรมคุณ5จริงๆอยากแรกคืออยากได้ก่อนเราก็อยากได้ในกรรมคุณ5เมื่ออยากได้เราก็จะมีความยึดติดในสิ่งที่ตัวเองได้สิ่งที่ตนเองอยากได้นะยึดติดแล้วยึดติดก็เลยเกิดอุปทานมายึดติดในกามคุณ5นั้นทยานอยากในกามคุณ5นั้นความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นที่มีต่อการจับคู่5คู่นั้นเป็นเรื่องของกามคุณตัณหาก็ให้เราไปมีความทยานอยากเพราะนั้นเวทนาเกิดตัณหาเกิดเวทนามีตัณหาจึงมีตัณหามีอุปทานจึงมีเมื่ออุปทานมีภพจึงมีเมื่อเรามีความยึดติดในกามคุณ5เราก็ต้องไปเป็นสัตว์ที่เกิดในแดนแห่งกามภพภพที่ต้องเสพกามแล้วเราก็ต้องมีชาติที่เกิดในภพนั้นก็ต้องไปเกิดในภพนั้นแล้วเราก็ต้องชรามรณะเราก็เลยมีขันธ์5แล้วก็ครองอายตนะอยู่อย่างเนี้ยเป็นเจ้าของหมดเลยใจเย็นๆนะค่อยๆเชื่อมไปทีละน้อยแบบนี้เวทนาพูดให้เป็นภาษาสบายๆเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะตัณหามีอุปทานจึงมีเพราะอุปทานมีภพจึงมีเพราะภพมีชาติจึงมีเพราะชาติมีชรามรณะจึงมี เรียนมาครึ่งทางแล้วนะเรียนมาครึ่งทางแล้วลองท่องดูนะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะไวๆเลยนะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะอะไรนะอีกทีเนาะเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเรายังไม่พูดถึงการตัดห่วงโซ่นะใจเย็นๆดูเขามีกันยังไงก่อนเราจะได้เห็นโคตรของเขาอะโคตรของตัณหาโคตรที่พาสัตว์โลกทั้งหลายเวียนว่ายในห้วงแห่งอารมณ์ของมารและในห้วงแห่งวัฏสงสารที่ต้องไปครองกายสัตว์มากมายจิตนี้เหนื่อยเหลือเกินเพราะเหตุนี้เราจึงได้มีบุญถ้าเราไม่อธิษฐานมาเพื่อการมาพบสิ่งดีๆกับพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เราคงไม่ได้พบสิ่งนี้เพราะแรงอธิษฐานนั้นมีจึงมีวันนี้ให้เราให้จำไว้ว่าเวทนาก็คือความรู้สึกอันเกิดจากการสัมผัสของโลกภายในที่มีต่อโลกภายนอก6คู่นะแต่เป็นเรื่องของกรรมคุณ5คู่แรกเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาทุกวันเนาะตัณหายิงตรงมาสู่เราเวทนาเป็นเรื่องของกายแล้วเราไปมีเวทนาสอดคล้องกับกายตัณหาจึงยิงมาสู่เราจึงเกิดกับเราแล้วให้เราไปเป็นผู้มีอุปทานคือยึดติดในกามคุณ5นั้นจึงเกิดการไปสู่กามภพจึงเกิดชาติของผู้เป็นสัตว์ที่ต้องเกิดในกามภพนั้นก็คือสัตว์ผู้มีขันธ์5มีอายตนะ6นั่นเองแล้วชรามรณะก็ตามมาปัจจัยหมายถึงสิ่งที่เป็นเครื่องหนุนให้เกิดเนาะรู้คำเหล่านี้ทีละช่วงทีละตอนเหมือนต่อจิ๊กซอภาพนี้สวยมากพวกเราแต่ต้องหัดต่อจิ๊กซอให้เป็นบางคนต่อจิ๊กซอเป็นหมื่นชิ้นนะภาพพื้นใหญ่สวยมากมนุษย์เราก็แปลกเอาภาพดีๆมาหั่นเป็นโค้งไปโค้งมาเป็นชิ้นๆแล้วให้คนซื้อเพื่อมาต่อเป็นภาพนั้นทำไมไม่โชว์ภาพนั้นก็จบเนาะก็มีคนแปลกเหมือนกันก็ไปซื้อจิ๊กซอนั้นมาต่อเป็นภาพแล้วก็มาเข้ากรอบรูปไว้แล้วบอกว่านี่ต่อมากับมือถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ก็จะไปหาภาพนั้นไม่ต่อจิ๊กซอแต่อันนี้พูดเชิงเราเล่นเฉยๆนะไม่มีอะไรกลัวพวกเราจริงจังเกินไปอย่างนี้นะตอนนี้จิ๊กซอเนี่ยมี12ชิ้นเองตอนนี้เราต่อมาได้6ชิ้นแล้วนะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเรียนในเชิงมิติของจิตล้วนนะจะพาพวกเรามามองผ่านพันเลนส์เซมาพีเนาะว่าเรามองผ่านโอบูบีเท่ากับพีพีเราจะเห็นอะไรที่เป็นมิติของจิตทั้งหมดเดี๋ยวเราจะได้เรียนแต่ตอนนี้เรียน2มิติควบคู่กันไปก่อนเพราะนี่คือคำแปลถ้าเราไม่รู้ความหมายคำแปลแล้วเราไม่รู้คีย์เวิร์ดเราจะไม่รู้เส้นทางเดินนี้เพราะนั้นการที่เป็นบุญนะที่เราได้ไปรู้จักพุทธกิจในเมืองกุรุหรือแคว้นกุรุที่ทำให้เกิดการสนทนาเรื่องกามคุณอโรขยาปรมาลภานะความไม่มีโลกเป็นราภันเสริฐของนักบวชต่างศาสนาที่เปลี่ยนมาเป็นศาสนิกชนนะแล้วก็กลายมาเป็นพระอรหันต์หนึ่งในของพระพุทธเจ้าทำให้เราได้รู้เรื่องกามคุณครบทุกมิติเลยทั้งมิติของเรื่องของกายและเรื่องของจิตที่ไม่มีโรคแล้วก็พอถึงจุดนั้นเราก็นึกว่าเราดีแล้วรู้สึกดียังไม่พอในกุรุนั้นในแคว้นกุรุพระนนท์กับพระเจ้ายังสนทนากันอีกแล้วเหมือนพระนนท์พูดแทนเราเวลาเราอ่านเรื่องปฏิจจสมุปบาทเราจะมีความรู้สึกว่าเราอ่านเข้าใจง่ายมากเหมือนพระนนท์พูดแทนเลยพระเจ้าก็เลยว่าไม่ง่ายนะนนท์ไปทำที่ลึกซึ้งพอเอาเข้าจริงๆก็ไม่ง่ายจริงๆเรารู้ตื้นเรารู้ในระดับไหนในระดับมิติของกายหรือมิติของจิตหรืออยู่ในระหว่างการแยกมิติของกายกับจิตออกจากกันในช่วงที่เหมือนที่เราเรียนวันนี้แยกมิติสองมิติออกจากกันก่อนแล้วเรียนรู้ควบคู่กันไปก่อนแล้วหลังจากนั้นที่พระอนุนท่านถึงบางอ้อท่านก็ยังเป็นพระโสดาบันอยู่นะเราอยู่ใกล้พระนนท์ตอนนั้นมากเลยตอนนี้แล้วเราคิดว่าเราจะไม่เข้าใจหรือถ้าหากเราเรียนไปตามลำดับเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนเรื่องกรรมคุณ5รู้จักความไม่มีโรคกันเป็นลาภอันประเสริฐแล้วเนี่ย แล้วเรามารู้จักเรื่องของปฏิจจสมุปบาทแล้วก่อนหน้านี้เรารู้จักอริยสัจ4แล้วด้วยงดงามมากนะธรรมเนี้ยแล้วเป็นเวลาที่ควรรู้ถ้าก่อนหน้านี้ก็คิดว่ายังไม่สมควรที่จะนำมาสนทนาในห้องเรียนห้องนี้ซึ่งกันและกันเพราะว่ายังไม่พร้อมในเรื่องของการรับรู้ในมิติต่างๆที่เกี่ยวโยงเชื่อมโยงกับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยดีจังเลยเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทั้งหนึ่งนะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะต้องพูดเบาๆในใจนะเหมือนจะรู้เลยใช่ไหมเหมือนว่าจะเข้าใจเลยนะจันก็เหมือนเราเหมือนจะเข้าใจเลยแต่จริงๆก็เข้าใจเหมือนกันนะไม่คิดเลยเพียงแต่ว่าเข้าใจจนรู้แจ้งนี่สิต้องมีสักวันเรามีหมดแล้วเครื่องมือที่จะตัดห่วงโซ่สติปัฏฐานนะเราต้องตัดด้วยเครื่องมือที่ประณีตในระดับเดียวกันเลยนะก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าอริยสัจ4นะทำไมถึงใช้คำว่าอริยสัจเป็นเครื่องมือเมื่อเราศึกษาในสติปัฏฐานพวกเราจะรู้ว่าเป็นเพียงสักว่าเป็นที่รู้นะเป็นที่อาศัยระลึกคืออริยสัจ4เป็นแต่เพียงสักว่ารู้สักว่าใส่ให้ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยในอริยสัจ4นั้นนะเพราะอริยสัจ4ย่อมแสดงธรรมชาติ3ประการออกมาอัศจรรย์มั้ยเพราะฉะนั้นการโยงเชื่อมธรรมเข้าหากันต้องมีเหตุมีผลต้องมองในเชิงระบบคำว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคือคำตอบสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับไปเพราะมันคือเหตุและผลเนาะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที